neznámí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kdo jste zasedli k svým posluchačkám, naslouchačkám, krystalkám a dalším přístrojům, kterými se připojujete na svůdný vysílač, protože právě teď startuje Midgard a právě teď startuje pořad. Řeklo se, stalo se, no a když už se takhle vítáme o sobotě 8. května, no tak to znamená, že se vítáme ve státní svátek. Takže pokud jste si nezlomili ruku o nějaký dveře u supermarketu, a pouze jste vyrazili na zahrádky, nebo jste vyrazili do přírody, a nebo jste vyrazili někam na jízdu svobody s volným blokem či jiným subjektem, který takovýhle věci pořádá, tak vám za to děkuji už předem a přeji vám a doufám, že jste si to dobře užili. Já jsem si pro dnešní pořad připravil rovnou hned dva hosty. Ten první host... On měl být jenom Marek, ale my jsme se rozhodli, že ještě probereme jedno důležité téma. Takže ten můj první host dnes tedy je tu proto a z toho důvodu, že jsou určité novinky, jsou určité nové věci v éteru a vůbec v té covidové hysterii, které by bylo dobré si nějakým způsobem připomenout a zamyslet se nad nimi, protože jsou to věci vážné, nejenom pro teď, pro tuto chvíli, ale jsou to věci vážné zejména pro tu budoucnost, protože spousta lidí se tady nechala nakukat, že vakcinace je návrat k tomu normálu před covidem, že vakcína je návrat do normálního života. A to, co dneska budeme probírat, bude jednoznačně o tom, že pokud si tohle neohlídáme, tak na nějaký návrat k nějaké podobě světa, která bude nějak přibližná tomu, jak jsme ho opouštěli cirka před rokem a něco, můžeme zapomenout. Karle Světničko, magistře, vítejte. Já vlastně neznám všechny vaše tituly, Karle, já se omlouvám, musíte je vyjmenovat. Vítejte v pořadu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás všechny i posluchače. Doufám, že mě všichni dobře slyšíte. Slyšíte mě?
My vás slyšíme. A když vás slyším, Karle, já, tak vás slyší i posluchači.
Dobře, protože ano, ne, mně se jedná o to, že jsme neověřili, zdali veškerá technika funguje tak, jak má fungovat. Co se týká titulu, tak já svoje školy studuju kvůli tomu, abych byl informovaný a ne kvůli titulům, protože tituly vedou akorát k tomu, že napíšou na občanku a když tu občanku ztratíte, tak moc titulu na občance znamená pro případného zloděje ráj, že se domnívá, že když mám tituly, jsem bohatý, tudíž dobrá kafka k okradení. Tolik k těm titulům. No a zbytek, co se ještě teďka vyvine naše rozhovory ohledně toho, co se objevilo v souvislosti s vakcínami a dalšíma podvodama, ale kterým se vrátím k tomu, co bylo řečeno na začátku, že dneska máme státní svátek osvobození od fašismu, byť teda mnohí úředníci, státní zaměstnanci, policie a podobně stále se k tomu fašismu vracejí. Ve výkonu to znamená, že lze prokázat, že jsou fašisty nyní zřejmě ve vzpomínkách na vraha židů pana Hitlera. Na druhé straně lze na Facebooku se podívat, co se dneska dostal za film, jak muslimští teroristé údajně rozbíjejí hřbitov v Tobruku, kde zahynula i spousta našich českých lidí. Velice smutná záležitost. Ale no, je to takové varování, které nás taky může potkat.
Určitě, určitě. Karle, všiml jste si, že vy jste to vlastně řekl už nepřesně. Nový název toho svátku je Den osvobození. Není tam kým a není tam od koho. Takže je to záměrné, pochopitelně, protože my si ještě pamatujeme, že jsme slavívali ani ne tak 8. jako 9. myslím, že se slavil právě den osvobození Rudou armádou, což bylo malinko, ale jenom malinko nespravedlivé, protože sice název Rudá armáda zahrnoval pochopitelně všechny ty národy a národnosti, které byly v ní obsaženy. To znamená, že to nebyl jenom Sovětský svaz, bylo tam spousta dalších.
No, na našem území byla spousta Rumunů.
Ano, ano, byli tam, to já takhle nemyslím, ale chtěl jsem právě podotknout, že od toho se ustoupilo a v podstatě za chvilku to bude, přejdeme přes to, den osvobození a potom tam bude už zase jenom den osvobození americkou armádou. To se tak jako připravuje, to se vyvine, jo. Takže,
já bych to spíše viděl jako den ukončení války, ale ve skutečnosti je spíše příprava o tom, co jsem poznal vlastní kůži i fyzicky. Několikrát jsem byl napaden, jak za peníze pana Petřička první listopadovou sobotu v roce 2019, protože jsem se pídil po tom, jak je to, jako novinářsky, jak je to s tím, kdy budeme dostávat zpátky ty reparace od Němců. Následně asi rok a něco bylo spousta dalších podobných nacistických útoků, a naposledy to bylo nějakým Pavlem Struminským, tady vodníka z Chotěbuzy z pohraničí. To je oblast, která bude v případě, že ty Benešovy dekrety zmizí, tak zmizí i veškeré majetky všech lidí, co tam bydlí. Nastěhují k něm migranty, jestliže zruší Benešovy dekrety a my nebudeme se zodpovědní chovat při volbách a zvolíme si propagátory jako migrantů, jako je třeba, to mě překvapilo, až mám to člověka v úctě, profesor Svoboda, politolog od ODSky, tak ten podporuje třeba fašisty tady toho Pavla Struminského, který tady tohleto hlídá. Takže nejde ani o to osvobození, ale jde o to, o návrat vlastně to, co Němcům bylo zabráno v rámci Benešových dekretů a na druhé straně stále není žádáno o reparace válečné, které by nám třeba pomohly teďka v současné po covidové době.
No tak ty reparace pochopitelně by nás vykoupily ze všech dluhů a ještě bychom si tady žili a zvedli bychom si naši životní úroveň obrovským způsobem. Ale já se ještě chci dotknout jedné věci. Ono totiž se musíme na tu ztrátu těch sudet, když tak řekneme, toho pohraničí, toho území, o které pořád ještě není rozhodnuto, protože vidíme snahy Landsmannschaftu sudetoněmeckého a pomahačů tady v podstatě uvnitř státu.
O pomáče nebo o zrádce?
No to je stejné, já to vidím rovnítko, jakoby, jo. Ten, kdo napomáhá, jako je třeba bývalý ministr kultury, teď mi vypad ten holohlavý Herman.
Herman, ano, a vím, co je to za ptáčka, mnohem víc než ostatní.
Mohli by se jmenovat celou řadu. To jsou kádry, které pochopitelně, celá topka usiluje o zrušení Benešových dekretů. Je potřeba si připomenout, co by to znamenalo. Ono totiž tenkrát, ta ztráta sudet, tam nešlo o ty Němce, tomu Hitlerovi. To, že v Mnichově v podstatě nadspali Hitlerovi sudety, o tom zejména rozhodlo Polsko, to je potřeba si říci. A druhá věc je, Polsko garantovalo, že nám nikdo nepřijde na pomoc ze strany Sovětského svazu, že oni nepřipustí jakýkoliv pozemní přesun ani letecký. A další věc je, že my jsme přišli o obrovské množství průmyslu a zdrojů. A o tyto zdroje se obohatila Třetí říše. A Adolf Hitler tím pádem extrémním způsobem byl vybaven na válku, protože bez sudet nemohlo Německo razantně zahájit válku tak, jak ji zahájilo. To je potřeba vědět. A teďko zpátky, zpětný chod. Kdyby se zrušily Benešovo dekrety, tak by tyto oblasti připadly zpátky. Respektive přišli bychom o ně, přišli bychom o obrovské množství pozemků, lesů, o obrovské množství fabrik a o obrovské množství zdrojů. A pozor, jako o litium, jo, například.
No, nejde ani tak o ty zdroje o litium, tam jako v podstatě je to jedna z drobností. Důležité je, že všude, kde byly sudety, kdysi, než to Beneš zabral, tak všechny domy, co v těch a města, vesnice, že všechny ty domy by byly obsazeny právě těmi migranty, kteří vadí v tuto chvíli Němcům v Německu. Oni je nemají kam dát. No kam by je dali, než právě do svého území, v úvozovkách svého, v sudetech. Takže ti, co tam teďka nyní bydlí, tak by možná mohli mít exotické sousedy, ale to jenom do té doby, než by se našli třeba muslimští radikálové a podřezali je. No. To je právě realita toho těch Benešových dekretů, které se vlastně i za finance, i na přepadení novinářů od ministra Petříčka nebo s podporou českých pirátů, kteří to schválili finančně zaplatit, to napadení. Oni se snaží prostě ty dekrety Němcům stále jako zrušit, ale vedle toho všimněme si, že teďka novodobě v současných volbách, když se náhodou se podíváte na program firmy v uvozovkách Spolu, tak všichni tvrdí, že chtějí sem k nám zavést ty západní hodnoty. Já se domnívám, že přednost mají naše české hodnoty, ani západní, ani východní, ale v případě těch západních, oni v tuto chvíli, jako hodnoty v tuto chvíli tam mají ty výbuchy těch muslimských emigrantů. To znamená, že prostě Němci, Francouzi a tak dále, Francouzi dokonce chtějí prchat z Francie, prostě nejsou si jistí, jestli půjdou do supermarketu, jestli náhodou se vrátí normálně, anebo ve dřevěném spacáku, jak se říká, v truhle.
No ono to, oni ty západní hodnoty pochopitelně, jak si je potřeba vědět, proč by nám se měl někdo transferovat, proč se jedná o jakýsi dovoz nějakých hodnot, to už samo o sobě popírá jakoby vlastenectví a národovectví, proč bychom si měli sem nechávat dodávat nějaké hodnoty. Dobrá, Karle, pojďme k tomu zásadnímu tématu.
Ano, ano.
Já bych tady postavil proti sobě dvě věci, které v uvozovkách, jako kdyby zdánlivě spolu nesouvisí, ale my si musíme to rozebrat a zjistíme, že ty věci spolu souvisí víc, než kdo by si cokoliv přál. Na jedné straně tady máme, já to jako řeknu velice obecně a vy to pak budete precizovat, jo. Na jedné straně tady máme taková k nepochopení rozhodnutí o tom, že je potřeba neustále dvakrát týdně testovat děti. Přitom první týden testování ukázal, že ten výskyt té pozitivity, ono samo o sobě testovat zdravé děti, jestli jsou na něco pozitivní, je zrůdnost. Ale když už teda v té zrůdnosti jsme jako zajetí teďko a bavíme se o tom, že svět je zrůdný a jak je ještě zrůdnější, tak je to o tom, že tam bylo asi 0,4 promile nalezených případů. To znamená pozitivity, nikoli nemoci, ale pozitivity. U těch dospělých zaměstnanců to je okolo ani na 1 promile. To znamená, vyskytuje se nám tady takový velký otazník, k čemu vlastně to celé je. Nechme to stranou. Ono za chvilku se ukáže, k čemu to vlastně je. Protože v tuto chvíli si každý řekne, proč se z našich společných peněz má platit něco, co je evidentně úplně naprosto zbytečné, liché, protože tam výskyt není. Já už jsem viděl zase nějaké články, kde se psalo, že přibývá pozitivních mezi dětmi a tak dál, protože se to chce, tak se o tom píše. Ale takže když se na to podíváme jakoby laicky, nevědouce, říkáme si sakra, když by se testovalo třeba pozitivita na něco jiného, tak by se našel mnohem větší výskyt jakési pozitivity na jiné druhy virů, na hepatitidu C, na tuberkulózu. A přitom ty děti s tím nemarodí, pouze to v sobě nosí, protože jejich organismus si to opracoval. To je jedna stránka věci. Proč a co je tím důvodem? Proč je potřeba špejlovat dětem v nose, nejlépe potom ještě hlouběji, tam někde v blízkosti mozku? Proč? Proč je to tak důležité? Na druhé straně vyšel článek, který nám možná odpoví na to, proč je to tak důležité. Protože v Lidovkách někdy okolo 23. března vyšel článek, ve kterém je zajímavá záležitost. Ten článek popisuje ten vytýkací dopis a jaksi vyjádřenou nespokojenost premiéra Babiše s tehdejším, jaksi premiéra Babiše s tehdejším ministrem zdravotnictví Janem Blatným. A v určité části mu tady píše. O napětých vztazích mezi premiérem a ministrem Blatným vypovídá i další dopis z minulého pátku. Terčem tentokrát nebylo nezvládnutí pandemie. V listu Babiš zpochybnil Blatného erudici v oblasti boje s rakovinou. Všimněte si, premiér, který vůbec nerozumí zdravotnickým záležitostem, napadá erudici Blatného, byť si o něm můžeme myslet, co chceme. Spor se týká, a teď je to důležité, spor se týká názvu jednoho z opatření, které obsahuje Národní plán obnovy. To je Národní plán obnovy po covidu teda. Ten má být nástrojem kabinetu k vyvedení země z ekonomických dopadů koronakrize. Zatímco Babiš trval na názvu opatření, a teď poslouchejte dobře, posílení systému onkologické prevence ve zdravotnictví, na něž má být v příštích 7 letech vyčleněno skoro 10 miliard korun, Blatný navrhl něco jiného. A i ve zdánlivé maličkosti narazil. Nemyslím si, že název prevence onkologických onemocnění, který navrhujete, zcela odráží cíle a obsah jednotlivých projektů. Není ani vhodný pro podporu hematologické péče, kterou jako odborník na choroby krve prosazujete, napsal Babiš v dopise, jehož kopii Lidovky získali. Takže jedná se o část toho programu, konkrétně o bod, který má zrealizovat 10 miliard korun na to opatření během 7 let, zatímco Babiš navrhuje posílení systému onkologické prevence ve zdravotnictví. Blatný chtěl, aby to bylo prevence onkologických onemocnění. Proč jsou od sebe ty názvy, jakoby zní to podobně, ale proč Babiš trval na tom názvu, na tom svém názvu? No to je jednoduché, protože Babiš se zmocnil, respektive, pardon, Babiš provozuje některá zdravotní zařízení, která pochopitelně budou lépe zahrnutelná pod hlavičku systém onkologické prevence než prevence onkologických onemocnění. Protože systém onkologické prevence je systém nebo je činnost, která může zahrnovat nekonečné a nekonečné testování a špejlování, protože to je systém onkologické prevence, zatímco prevence onkologických onemocnění jsou konkrétní kroky ke snížení nemocnosti onkologických pacientů. Tak to je jenom na vysvětlenou, proč se pánové přeli tady o to. Ale když se úplně vyhoupneme na větev, a k tomu bude Karel teď dlouho mluvit. Když se vyhoupneme úplně na větev, tak si musíme položit otázku, proč předpokládá plán obnovy po covidu utracení 10 miliard korun na systém onkologické prevence. Proč? To znamená, že se očekává extrémní navýšení onkologických pacientů nebo pacientů s onkologickými podezřeními. A ještě tady vytáhnu jednu věc, o které jsem také mluvil v našich pořadech, že kalifornští vědci na kalifornské tedy univerzitě se nechali slyšet, a dokonce to čerpám z mainstreamu, že podle změn v DNA jsou schopni zjistit jaksi nebezpečí rakoviny ještě ve chvíli, kdy pacient není rakovinou nemocný, nemá klinické příznaky. Teď už nám to všechno do sebe začíná zapadat, protože Výmarský soud definoval, co se nalézá v těch tyčinkách, jak je to nebezpečné, jak je to rakovinotvorné, a Babiš už s tím pracuje v příštích 7 letech jako s dalším principem biznisu, který bude v miliardách korun. Karle Světničko, máte slovo.
No, v podstatě napřed byt upozornil posluchače, že by bylo dobré, když to nestihnou teďka, tak informace, které poskytnu, si zapsat třeba někdy dodatečně, že to nahlídnou na webových stránkách tady toto vysílání. Než ale řeknu to, na co mají posluchači dávat pozor, tak napřed bych to odlečel poznámkou, že k té hematologii Babiše bych v podstatě s ním do jisté míry souhlasil, aspoň teda v rozmezí toho, že možná on jako průmyslník přes zpracování masa někdy dělá i hematologicky krvavou tlačenku, jen není známo, kolik je v tom strouhanky a mouky a krve. Tolik teda odlehčení. Ale vraťme se k problému. Ono totiž vychází matematicky i logicky, ne, nikdo nemusí být na to super expert, aby věděl, že napřed z jeho zdravotního pojištění půjdou miliardy na tyčinky k vyvolání rakoviny a potom půjdou další miliardy na to, aby se ta rakovina bádala a léčila. To znamená, že to je dvojnásobný zisk pro, já nevím, jestli Babiše nebo kdo to kupuje, to v podstatě už je vymyšleno a prokonzultováno právě s odborníky od pana poslance Volného, že v podstatě tyto kšefty potom po volbách, jestliže Volný blok uspěje, tak se otevřou a peníze, které z toho budou, tak nejlépe věnovat to těm, kteří byli nejvíce strašeni, a to jsou naši důchodci. Ale takže teďka si pište, v podstatě na Michal a Petr CZ najdete zaprvé nebo teda na Xera.cz taky, je leták, který mohou rodiče dávat svým dětem v souvislosti s těmi různými výzkumy a průzkumy rakovinotvornými látkami a tyčinkami. Ostatně logicky už vám může docvaknout, že když je zakazováno, že kdo není očkovaný nebo prozkoumaný, nesmí tam nebo on jde, tak je to z toho důvodu, že je nebezpečí, že ti, kteří nejsou očkovaní, by nakazili ty naočkované a že by se ukázalo, že opravdu to očkování je podvod. Takže v podstatě na těch letácích, které tam jsou na těch stránkách, je i napsáno, o jaké látky jde a kdo to vyskoumá, že i v Číně vědí, že je to rakovinotvorné, jenomže teďka jsme o kus dál než Češi a Čína a nějaký nepřátelství či přátelství a podobně. Nezávislý soud ve Výmaru ve svém rozsudku, který je na MAP 867, ale má zkratku, jestli si to dobře pamatuju, 7F jako František 148/21. Ten rozsudek je v němčině a potom na MAP 667 vedle němčiny ho můžete nalít i v češtině. Jde o to, že mnohé rodiče zakazovali nebo vydali leták nebo vůbec prohlášení o tom, že nesmí jejich děti být nějakým způsobem týráni, zákon jako o lidských právech ve zdravotnictví toto také vymezuje, připomněl to i ten rozsudek ve Výmaru, že nesmí prostě škola tady tohleto dělat. Tyhle ty průzkumy na dětech a podobně a týrání. To ještě pomín, že nedávně minister Kůže chtěl dokonce rektálně zkoumat děti a jeho osobní papíry v některých těch dokumentech STB zmizely. Ale důležité totiž je, že jestliže to škola odmítá, protože škola odmítla prostě tohleto prohlášení rodičů převzít, tak většina těch škol má zaprvé zřizovatele z obce, města, jiní ty střední školy to jsou kraje a vysoké školy má ministerstvo. Tudíž ministr by měl dát jednotný návrh, respektive zákaz veškerého takového užívání. Měl by takový zákaz i učinit hlavně hygieny, protože jestliže rakovinotvorná látka je v německých dětech, já si myslím, že české děti jsou úplně stejné a čeští pracující jsou stejně nakažditelní tou rakovinou jako němečtí. To znamená, že dát to případně, když to ředitel odmítne na obec a tam upozornit, že v okamžiku, když je porušen tento zákon, tento zákaz a listina práv a svobod ve smyslu jejich nebezpečí, vyvolání rakoviny u dětí i dospělých. Ostatně, když si to spočítáte, jak jste před chvilkou slyšeli, je to 10 miliard, to znamená, že na každého 10 tisíc budete potom splácet jenom proto, že někdo napřed vás vyšťoural nějakými chemikáliemi a následně vás bude se snažit nějakým způsobem diagnostikovat nebo léčit. No, to znamená, že v podstatě dát obecné trestní oznámení na plagu a příslušnost, nebo ne dát, ale prostě pohrozit plagovi, třeba pomocí poslanců Dlouhého a Bojka, kteří se nebojí oproti ostatním poslancům a nejedou v těch covidových kšeftech jako mnozí jiní poslanci. A je upozornit je za prvé, že používání těchto prostředků na diagnostiku covidu může být šíření nakažlivé choroby, což rakovina je, že nebezpečná choroba a nakazí se to z těch vlastně, rozvine se to v organismu z toho zkoumání těma tyčinkama čínskýma a jinýma podobnýma prostředkama. A na druhé straně paragraf 140 trestního zákona se jmenuje vražda a ve čtvrtém odstavci tohoto paragrafu je napsáno, že i příprava této vraždy je trestným činem. To znamená, že v podstatě veškerý ředitelé, kteří prosazují tady tyto zkoumání dětí, nebo od těch ředitelů, těch jejich zřizovatele, to jsou ty obecní úřady, anebo ministerstvo školství, což je minister Plaga, se vlastně hromadně dopouštějí trestného činu ve smyslu paragrafu 140 odstavec 4 trestního zákona, plus, jako to pomíním, veškeré záležitosti šíření nakažlivé choroby. A jestliže to policisté nebudou šetřit, tak jako nešetří třeba to, co jsem podal trestní oznámení na fašistu Švejdara, no tak v podstatě se dopouští jaký trestného činu. A myslíte, že lidé nebo děti běžní umírají o něco více na rakovinu než děti policistů. Mnozí teda tyto jsou u těch, které já tomu říkám novinářsky, Švejdar Jugend, to je podle současného Švejdara, tak jsou natolik mladí, že děti ještě nemají, takže těžko říct, co vlastně budou nebo nebudou jejich děti dělat.
Ale Karle, pardon.
Opakuji.
Já vás jenom... Já jenom doplním, dobře.
No, v každém případě prostě obrátit se na obecní úřady a na ministerstvo s tím, že je to porušování listiny lidských práv a svobod z hlediska biochemických pokusů na dětech a vůbec na obyvatelstvu, protože i v těch fabrikách to je, a zároveň podat podnět trestnímu stíhání, zda toto může být naplněním za prvé šíření choroby nakažlivé a zároveň taky, že to je hlavně vražda ve smyslu přípravy podle toho odstavce 4 v paragrafu 140 trestního zákona. To je všechno. Dejte si to nejlépe na papír, doneste to na podatelnu písemně dvojmo, aby se náhodou nestalo, že v obálce našli něco jiného. Prostě mám zkušenost dodat na podatelnu a je to.
Karle, důležitou věc jsme neřekli. Já teda chci jenom podotknout, že těsně před tím, než šli děti do školy, a následně potom hned, tak dostali zřizovatelé a ředitelé škol, dostali dopisy od e-mailovou cestou, dostali dopisy, to bylo to asi 16,5 tisíc adres, na které odešel dopis od Kulového blesku, byly to vlastně dva dopisy, po sobě jdoucí, a v tom jednom právě se o tom nálezu Výmarského soudu a o tom rozsudku Výmarského soudu tak byli spraveni ty ředitelé. Proto je potřeba na to jakoby navázat a vysvětlit jim tou urgencí a případně tím trestním oznámením tou oparagrafovanou cestou, že se dopouštějí, ne že někdo, ale že oni se dopouštějí vymáháním tohoto testování, se dopouští těchto trestných činů. A já se teď zeptám, jaká je faktická reálná přenositelnost rozsudku Výmarského soudu do prostředí, do právního prostředí České republiky?
No, vezmu-li to obecně, tak přesvědčen o tom, že stejnou rakovinu, jak německé děti nebo německý pracující mohou získat děti a pracující na celém světě. Ale z hlediska toho, že jsme součástí Evropské unie, to znamená, že jakoby jednoho státu v tuto chvíli, dokud nebudou ten omezení Bruselu, nebo neomezíme Brusel v jejich podvodech a zločinech vůči České republice a jim občanům, tak do té doby rozsudek Výmarského soudu je závazný i pro nás, protože jsme, je to rozsudek Evropské unie. Takže nikdo nemůže říct to v Německu, tam nebo onde. Tam je navíc ještě for v tom, že když by náhodou se proti tomu výmarovskému rozsudku někdo odvolal, tak on se může odvolat proti nějakému výroku, ale ne proti tomu, co tam ten soud uvádí, ty různé vědecké rozbory o tom, jakým způsobem ty chemikálie způsobují rakovinu u dětí i dalších osob.
Ano, a to je, pardon, to je právě to, kam jsem nás chtěl jakoby dovést, a jsem rád, že teď jsme to otevřeli, protože někdo by jako mohl říct, no dobře, tak to je nějaký rozsudek ve Výmaru, když budeme zapomínat, že to je také Evropská unie, no tak to je toto a to je toto. Ne, 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 tam je právě nejcennější asi na tom rozsudku je ta důkazová část, kdy v podstatě to není o tom, že nějaký strejda tamhle někde v nějaké laboratoři pod mikroskopem něco viděl na té tyčince. Toto jsou odborné akreditované nálezy, které obstály u soudu. Tak jestli o tom můžete pohovořit, protože toto je to nejcennější totiž na tom. Protože když někdo řekne, že etylenoxid je běžná záležitost, která se používá k dezinfikování nástrojů v nemocnicích normálně, Tak ale něco jiného je, když se něco použije k dezinfekci nástrojů, a něco jiného je, když je něco na tato látka vysoce karcinogenní, když je to by dezinfekce tedy použita v kapalném stavu, který se potom přenese na tu sliznici, a to ještě opakovaně. Takže jestli můžete tohleto jakoby trošku rozebrat, no, protože ten důkazový, ten je nejlepší.
Je to právě vnesení této rakovinotvorné látky do organismu, a to dokonce i silou svým způsobem, když ti vezmu, jakým způsobem tam ty různí vrážejí neodborníci, protože to nedělají odborní lékaři, ale prostě různí amatéři, včetně dětí samostatně, že si to dělají, že si vlastně zarazí do svého organismu prostě tyto látky. To, že je to soudně, je sice pěkné, ale na druhé straně soud jako takový zaprvé je povinnost respektovat, to je jedna věc, ale hlavně důležité je právě to, že soud v odůvodnění toho rozsudku, a který je si na tom Michal a Petr CZ u MAP 767 nebo tak nějak to je, to není problém najít, tak tam je přímo do češtiny přeloženo, co které všechny látky ten soud určil, že jsou karcinogenní na základě znaleckých posudků, ne, že by ten soud řekl, ano, já tady teďka vidím něco, ale prostě na základě znaleckých posudků, které tam ten soud cituje, používá po všech stránkách, to znamená, že kdo tomu nevěří, z čeho soud čerpal, z jakých vědeckých kapacit a z jakých vědeckých průzkumů, tak v podstatě si to může vygooglovat, tam je to všechno napsané. Takže tím pádem prostě opravdu je to věc, která je nenapadnutelná našimi soudy, protože německý soud to dostatečně zdůvodnil. Maximálně by mohlo být to, že soud by řekl to, že upozornil vlastně, a je s podivem, že nejvyšší soud vůbec tady tohleto nepustil už ven, ale ono, když se díváme na některé jeho rozsudky, jak nejvyššího nebo nejvyššího správního soudu, tak se není co divit, že totiž opravdu je povinnost to, aby upozornil obyvatelstvo této země, že jsou svým způsobem nenápadně likvidováni pomocí těchto karcinogenních látek, které, a tu likvidaci si navíc, ono totiž všichni tvrdí, nebo mnozí, ne všichni, ale policisté tvrdí, že to mají lidi zdarma, včetně to očkování. Ne, to všechno platíme z našeho zdravotního pojištění, akorát to mají pojištění jako povinnost. Takže vyčerpají se pro tyhle ty kšeftaře s rakovinotvornýma látkama peníze ve prospěch těch kšeftařů, a na druhé straně potom lidi zase znovu a ti kšeftaři dostanou další peníze za to, že nás budou zkoumat s tou rakovinou. Na druhé straně ještě třeba možná připomenout, že všechny tyhle ty kšefty jsou schváleny mnohými poslanci. To znamená, že jestliže budete se něco vyzývat k nějakým opatřením zákonným, tak doporučuji spíše poslance Bojka a Volného, z Volného bloku, z toho důvodu, že už mají právě vymýšlet, že všechny ty kšeftaře, jestliže oni vyhrají, tak všechny ty kšefty, to, co je i s rouškama a dalšíma látkama, že všechny tyhle ty předražené věci, že ti zloději to budou muset vrátit, no a že tohle to půjde na důchody, na vylepšení našich důchodů, našich důchodců, kteří se už stejnak moc dlouho, bohužel, moc nepožijí, protože podlehli různým vlivům o účelnosti a vhodnosti těch očkovacích látek, které jsou natolik bezpečné, že bez této látky nesmíte být poblíž člověka s touto látkou, protože on by se od vás nakazil.
No, ještě, když jsi to kousal, já jenom takovou malou. Profesor Ryš z Yale univerzity, tak to není žádný ořezávátko, tak ten v podstatě na základě tvrdých dat v pořadu toho moderátora, který vlastně dělal šéfa Trumpovi prezidentské kampaně, tak to jméno by jako vypadlo, tak v jeho pořadu, když byl dotázán, tak v podstatě uvedl na základě tvrdých dat, že v současné době 60% lidí, kteří onemocní covidem, jsou lidé očkovaní. To znamená víc než polovina lidí. Takže výsledkem celého toho pořadu a toho zděšení, jako kdyby bylo, že v podstatě dva největší jakby argumenty pro tu vakcinaci, slíbený život, návrat do normálu, na to lidi můžou zapomenout, protože stejně musí i nadále nosit roušky. A navíc tam ještě máme to nebezpečí spike proteinů, který se šíří, ale to už jsem rozebíral v jednom pořadu. A druhý argument, že lidé potom vlastně se vakcinují, aby už neonemocněli, tak bohužel i těžké průběhy onemocnění právě covidem je po očkování. A to v nadpoloviční většině případů. To jenom k tomu, ale mám tady informaci z Německa od našeho posluchače k tomu Výmaru. Takže výmarský soudce byl obviněn z podjatosti a ze zaujetí na základě odborné zprávy 180 stránkového materiálu, takzvaní experti, víme asi jaký. A ta zpráva pocházela od těch expertů, kteří sympatizují s těmi svědky covidovými. Jo? A dále proběhla u toho soudce domovní prohlídka a vyšší soud zrušil toto rozhodnutí. Takže je vidět, že ta covidová mafie pochopitelně úřaduje i v Německu, ale znova zůstává v podstatě ta odborná stránka toho zjištění, toho nálezu soudu, ze které vyplývá, že prostě experti, kteří dodali ty expertízy a ta vyjádření, tak prostě popsali ty látky. No a dobrá zpráva k Výmaru je, že trestní stíhání na toho soudce bylo zemským správním soudem zastaveno. Takže i v Německu se dějí takovéto věci. No a jak říkám, dejme si do souvislosti celý ty tři věci, o kterých jsme tady mluvili. To znamená, že kalifornští vědci vlastně vyjádřili, že tak, jako se dá údajně PCR testem předvídat tedy COVID, protože pozitivní člověk nemusí být nemocný člověk, ani přenašeč, tak zrovna tak bude možno testovat lidi ještě před klinickými, jakýmikoliv klinickými projevy rakoviny. Je to jakýsi možná další level a úroveň covidové hysterie, kdy na to bude navazovat zvýšené množství onkologických pacientů a na základě tohoto signálu, na základě toho, že jsme si tady vyrobili, teď si vyrábíme pacienty, kteří mají v sobě mraky bakterií a parazitů, znošení roušek a mají těžké průběhy onemocnění a všechno je to pod hlavičku COVID, přitom oni jsou nemocní s pneumoniemi a s dalšími záležitostmi. Po šťourání v nose a potom brutálním testování, zejména testama, které musí být dováženy s určitým záměrem, protože jinak by se využívaly testy tuzemské, lacinější, neinvazivní a podobně. Takže je tady záměr, proč se musí používat šťourání v nose a kontaminování sliznic. Proč? Protože se očekává od toho výsledek. Přesně jak se to uvedl, dnes profituje Babiš a Agrofert na zhruba třech čtvrtinách těch provozovaných...
Já bych to neviděl jen Babiše a Agrofert, ale viděl bych to i Hamáčka a Tvrdíka, protože oni mají ty pravé kontakty na Čínu a naštěstí tím, že jsem donedávna byl mnoho let...
Já jsem to Karel nedopověděl. Já jsem nedopověděl.
Pardon, omlouvám se.
Čili to máte pravdu, vy říkáte tu druhou stránku, takže já to teda celý zhrnu. Ten, kdo provozuje ta odběrová místa, tak tři čtvrtiny těchto odběrových míst provozují firmy, které jsou navázány různými způsoby, ať už propletence firem anebo osob na Agrofert. A do těchto testovacích míst jsou nakupovány zase za podpory a účasti těch, které vy jste teď komentoval, právě ty materiály z Číny. Jo, takže jedni to nakupují a profitují na vstupu do těch center, další profituje na tom, že provozuje odběrová centra. Primula provozuje odběrových míst 14 na území Prahy, takže všichni tyto hoši v tom jedou. Vyrábějí budoucí onkologické pacienty, na kterých budou dál profitovat, až půjde o systém prevence onkologických onemocnění, tudíž nejedná se o onemocnění a o léčbu onemocnění, ale jedná se o jakýsi systém, čili jakési vyhledávání potenciálních možných onkologických pacientů, tak bych to nazval. Zase dobrý biznis. Takže takhle bychom to nějak mohli zhrnout a dát to dohromady. A důležité je, že tedy jsou na stránkách, které jste jmenoval, jsou k dispozici materiály, které si můžou posluchači stáhnout, můžou doplnit, můžou je použít na to, aby vymanili své děti z té covidové hysterie a z chapadel té covidové mafie. Karle, pojďte udělat nějaký závěr svého vystoupení, protože budeme ještě pracovat s druhým hostem, takže tohle téma jsme nějak tak opracovali.
Já bych na závěr řekl úplně, to v podstatě lidi si to mohou když jak poslechnout znovu na internetu, aby přesně věděli, ale řeknu i další případ podobný s tím naprosto související, jak jsou lidi z tohohle toho covidového šílenství zblbnutí. Teďka jsem byl zrovna na akci pana Volného v Praze na Soleckém ostrově, které jsem zachránil, jak víte, ohledně toho volání na policii, že je to výtržnictví a tak dále. No a došlo k tomu, že tam jeden z těch rodičů povídal, co zažil se svým dítětem, že mu k Vánocům věnoval počítač, ať se může lépe učit dálkově, a ptal se jako zvědavý tatík, co jako první s tím bude dělat. Ano, a dítě mu odpovědělo, dám ho do karantény na 2 týdny. To je vše. Ukázka toho, jak lidi jsou zblbnutí.
No je vidět, že to funguje a že ty lidi opracovávají. Karle, já vám děkuji, že jste si udělal v sobotu čas na tohleto nepříjemné téma, ale myslím si, že je důležité téma. Jsem rád, že jsme se mohli slyšet.
Já totiž vždycky tvrdím, že velice rád si na vás čas udělám, protože všichni občané mají naši listinu práv a svobod, právo na informace, tudíž aby nikdo s nima nemohl manipulovat, vydělávat nich a dělat si z nich pouze dojnou krávu, jak se říká.
No, přesně tak. Takže já se s vámi, Karle, rozloučím, protože po písničce si připojím hosta Marka a budeme se věnovat jaderné energetice v naší zemi. Takže vás zvu jako posluchače a pochopitelně budu rád, když naši posluchači budou nám věrní dál a budou se účastnit dalšího tématu. Karle, přeji vám krásný víkend, zítra se má extrémně oteplit, dneska je krásně nádherně, byť na nebi jsou opět čáry, které nás ošetřují před vším špatným.
Pozor, ono totiž, jestliže bude pěkně, tak já pravděpodobně navštívím místní vakcínovnu, která se jmenuje Dřevěnka a mají tam geniální pěnivou vakcínu.
Ano, a dokonce je prý léčivá.
Každý může udělat, jak ta květina, ta vakcína pěnivá asi, o co jde, že jo, nechci dělat reklamu tomu pivovaru, že jo.
Aby tam nevlítli a neudělali zásah. Karle, děkuji vám, mějte se krásně, opatrujte se, zase někdy brzy naslyšenou a po písničce.
Taky se těším a hlavně nedat se.
Tak to byl Karel Světnička, bývalý pracovník NKÚ a už ostřílený borec, který neváhá zavolat na policii, že tam nějací zločinci se zmocnili policejního vozu a z něj narušují tím hlášením pokojnou demonstraci na Střeleckém ostrově v Praze. Tak jo, po písnice jsme tu zpátky.
Odpovím, až svatý Jan, ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá,
tvůj šperk je cetka z Tomboli. A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Ach jen, já mám hodně ran, to ženská v letech neuhádá. Jsem jako pšenicový lán, přes který jela kavalkáda. Svišť narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak přijde duben, smavý pán, a pocit nejsem ta, co strádá. Bar mého srdce do kořán a není v něm jen limonáda. Vždyť slunce ještě nezapadá, proč dávat židle na stoly. To se mi přestává třást brada a staré rány nebolí. Zas nevypadá, než nové rány zabolí.
Jsme si krásně zahráli a jsme zpátky, posloucháte, vážně milí posluchači, pořád Řeklo se, stalo se, tady z Midgardu s Petrem Václavem a s jeho dalším hostem, kterého právě teď vítám, Marku, ahoj.
Zdravím, ahoj Petře, zdravím všechny posluchače a krásný sobotní odpoledne.
Působíš dojmem rozlámaného muže. Vypadá, že jsi něco těžkého skládal nebo přenášel.
Ne. Jenom tady sedím a poslouchal jsem tvůj rozhovor s panem Karlem, takže no, ty záda už taky nejsou, co bývaly, takže jsem se musel protáhnout. Ale musím pochválit pěkný rozhovor, včetně pátečních pořadů a úplně krásný rozhovor, který jsi šel, takže moc chválím všechny.
Děkujeme. Však ty taky zasloužíš pochvalu a aby jsi si je zasloužil i dneska. Mám pro tebe otázku. My jsme, Marku, se spolu domlouvali, že ty připravíš nějaké podklady a budeme si povídat a budeme se bavit o jaderných elektrárnách tady na území naší republiky a vůbec o naší možné budoucnosti. Pokud udržíme jádro a pokud to jádro rozšíříme plánovaně, tak jak teď je moderní se bavit a aktuální se bavit o dostavbě Dukovan, tak rozebereme trošku tuhletu vizi našeho dobrého bytí, protože když bychom se podívali na to, co skýtá jaderná energetika, tak byla tady určitá hysterie, kterou si pamatujeme, kdy rakouští aktivisté stáli a obléhali elektrárnu Temelín a neskutečným způsobem tam dělali rotiku a stavili se na zadní. Naštěstí ten Temelín jakoby se dostavil, funguje dál a ne naštěstí ani tak pro nás, ale hlavně naštěstí pro to Rakousko, protože kdyby se nedostavil Temelín, nebo respektive kdyby nebyl Temelín, a kdybychom vyslyšeli ty jejich požadavky a naléhání, tak by dneska Evropu zmítali jeden blackout za druhým a možná, že by jsme mohli zapomenout na fungující energetickou síť a možná, že už by byla Evropa ponořena několik měsíců, ne-li let, do těžkého blackoutu. A teď my si musíme říct proč. Je to jednoduché. Zatímco my máme na našem území ještě takzvaně dožívající a po určitých zkušenostech bylo rozhodnuto, že i nadále obnovovaných a provozovaných do budoucna tepelných elektráren, s kterým já mám zkušenost, protože jsem na Počeradech pracoval, tak máme tady také zaplať Bůh, máme tady jádro, máme tady jaderné elektrárny, velice bezpečné a velice, velice bezporuchové a spolehlivé. Takže máme tady všechno pro to, aby jsme se stali těmi, kteří vyvažujeme, a těch zásahů je asi 250 do roka, což je neslýchané, bývalo to zhruba 10, pokud si nezrušili své stabilní zdroje Rakousko a Německo a nevrhli se jako úchylové na takzvané obnovitelné zdroje, tak tím si zadělali na to, že 25krát zvýšili zhruba četnost zásahů proti rozsypání se té sítě. No to je to jednoduché jenom pro ty z vás posluchači, kteří nejste úplně ve věci. Funguje to tak, že aby ta síť mohla, aby byla spolehlivě provozu schopná, tak musí mít takzvaně cca 230 V napětí. Bývalo to 220, je to cca 230 V napětí. Proud podle toho, jaký máte odběr, ale zejména to je ten výkon potom dohromady, čili když vynásobíte napětí krát proud, máte výkon, ale zejména je tam jeden důležitý moment, jeden důležitý parametr a to je kmitočet. Kmitočet 50 Hz, to je četnost vystřídání té sinusovky, která jde od plusu k mínusu, respektive přes nulu jde do mínusu a zase se vrací zpátky do té úvratě v tom plusu, čili je to ta klasická sinusoida. A ta za tu vteřinu se takhle vymění 50krát. Čili máme tady tři parametry. Když ta síť je přetížená, tak ona jakž takž ještě jakoby jede, ale začíná ten kmitočet se začíná snižovat. A aby se nestaly nezvratné poruchy anebo poničení některých zařízení, jako jsou motory, transformátory, měniče a podobně, tak je dáno, že prostě to nesmí spadnout asi po 47 Hz. Z toho vycházíme, že v podstatě jsou tam různé ochrany, které pak začnou odpojovat. Takže když v té síti nastane přetížení, tak síť snese to, že poklesne napětí. Poklesne-li napětí, začnou se zvyšovat proudy a to sebou pak přináší to, že se ty stroje, které to vyrábí, začnou zpomalovat, čili příliš jsou bržděné tím extrémním zatížením a jakmile se zpomalí natolik, že vlastně ztratí otáčky, tím padají dolů ta frekvence, ten kmitočet, tak se to musí všechno, jde to do takzvaného asynchronu, to znamená, že některé motory, a to je vlastně chci zatížovat, zkrátka dobře, je to nežádoucí a zafungují takzvané elektrické ochrany. Ty hlídají přepětí, ty hlídají extrémní proudy a hlídají třetí parametr, a to je kmitočet. Jakmile se toto stane, tak ta síť, která je takto přetížená a takhle rozladěná, tak se odpojuje od těch výrobních generátorů. znamená, že začíná řetězovitá reakce, která se podobá padajícímu dominu, kdy na nějaké části té sítě se vyskytne tento problém a ten problém začne odpojovat nejdřív určité části sítě tak, aby se odlehčilo. A pokud ta sítě je tak přetížená, že to nepomůže, tak tu přetíženou síť nakonec odstřihne od toho výrobního generátoru, ty ochrany odstřihnou a celá síť skolabuje. To je takzvaný potom blackout. Když se tohle děje, tak do toho vstupují ty kompenzace, to znamená, že zase to běží v automatu většinou, to znamená, že ve chvíli, kdy některá síť třeba v Rakousku je přetížená, tak si začne vyžadovat jaksi dotování, energetické dotování, pokud někde je přebytek, nebo je ta síť dostatečně silná. A začne se v podstatě odebírat výkon třeba z České republiky. Na to jsme Rakušákům dobří. A těchto zásahů kdysi bývalo 10, myšleno kdysi asi tak před 15 lety, před 20 lety, v současné době jich je 250 do roka. Tak o tom se tady bavíme. Pro nás, jako pro stát, který přišel o mnoho ve své soběstačnosti a je závislý na mnoha dovozových komoditách a v podstatě jsme závislí takřka úplně na všem, tak jedna z posledních věcí, kdy naopak my jsme velice silní v tom vývozu, je energetická, nebo je energie, čili je to naše schopnost zachraňovat evropskou energetickou síť. To je naše velice dobrá vyjednávací pozice. Pro cokoliv, když by se to dobře uchopilo. A teď jsme si vnesli světlo do té hysterie, která je vlastně okolo záležitosti dostavby, nedostavby Dukovan, protože jediný, kdo je schopen technologicky jak strategicky, co se týká nějakého dovozu paliva, tak ale i schopnost vybudovat ten celek a dostavět ho, sesynchronizovat ho se stávající elektrárnou, tak aby to bylo všechno schopné spolu komunikovat a vyrábět to proud elektřinu, tak v podstatě je ruský Rosatom, protože ta zbylá část té elektrárny je pochopitelně dodána ruskými technologiemi, čili jsou tam všechno ruské prověřené velmi bezpečné technologie a všechno ostatní zatím ve světě nebylo kdy správně oživeno a mnoho těch dodavatelů právě pracuje s ruskými technologiemi. Takže když si to celé vykreslíme, tak na jedné straně tady máme rusofobii, kdy Rusko nesmí dodávat, a na druhé straně tady kromě Rusů to není nikdo schopný pro nás udělat. A do budoucna, pokud bychom tady nakopli ruského dodavatele, tak se dostaneme do situace, že třeba nebudeme mít ani palivo do stávajícího jádra. Jinými slovy, stal by se z nás ne vývozce, ale žebrající dovozce elektřiny pro Českou republiku. A to výrazně by změnilo naši pozici v tom evropském energetickém soustrojí. Ale energeticko-politickém. Protože pochopitelně v pozici, kdy 250krát do roka zachraňujeme Evropu před blackoutem, bychom si mohli vyjednávat i jiné než energetické záležitosti. Marku, promiň, že jsem udělal takový úvod široký, ale chtěl jsem zavést posluchače do té problematiky určitým způsobem a já bych se tě zeptal, kolik v podstatě dnes máme jaderných reaktorů na území České republiky?
No tak my máme v první řadě, že Temelín, Dukovany, a potom máme v Praze v Břeži, máme vlastně Ústav jaderné fyziky, že jo, výzkumný ústav, tam je úplně nejstarší jaderný reaktor vlastně na území Čech, což o tom se strašně málo ví, ale tam už vůbec on, jako v uvozovkách, už ten reaktor vůbec přesluhuje a řeší se jeho likvidace, protože to jste začali, nebo stihli to obestavět rodinnou zástavbou, že jo, to tu řeš rodinnýma barákama. Takže tam je ústav jaderný fyziky a ještě máme v Praze na Troji pod vysokou školou máme další jakoby testovací, ten je malej, ten to je opravdu třeba jenom, já nevím, jedna kilowata a ten slouží vlastně jenom k tomu, jakoby pro vysokou školu a pro
ke školním účelům, jo. V té řeži, to je velice zajímavé, protože já mám takový pocit, že spousta lidí, která tam nakoupila draho pozemky a vybudovala si tam bydlení, určitě od nějakých developerů, tak pravděpodobně jim ty developři neřekli, že mají zahrádku, bazének a krásný svůj domeček v podstatě v blízkosti a do střelu jaderné elektrárny, která už svojí životností je za horizontem.
No ona je za horizontem, nicméně stále funguje a stále se provozuje. Jo? On ten areál se renovoval nedávno, jo, dostavovali se tam nový budovy, nový jakoby haly a tak dále. Takže on je stále v provozu. Jo, nicméně, že jo, každá věc má nějakou svou životnost, takže jakoby se řeší, co s tím, a ona se moc neví, co s tím. Takže vlastně jakoby jediný způsob je to vzít a zakonzervovat, jenomže s tím se zase stane, že jo, pod tou zástavbou vlastně sklad jaderného odpadu. Paradoxně. Jo, takže ono to zase není úplně, Petři, že ta řeč by byla úplně jakoby úplně developerský nový objekt. To jsou zástavba, co je tam ten spodek, to je takový to z toho socialismu. Jo, takový ty klasický dvougenerační kostky a tak. Jo,
takže to není žádná nic nového, jakoby teďko.
Ne, to není úplně.
To je v rámci rozrůstající se Prahy teda.
Tak, spíš tak, jo, to už je jakoby dlouhodobý proces. Takže víceméně, jakoby, co jsem vystudoval, co jsem měl možnost navštívit tyhle areály, takže je to takhle. Jo, máme vlastně asi teď v uvozovkách, myslím, že čtyři jakoby reaktory nebo čtyři elektrárny, které fungují. Jedna je studijní, pak je výzkumná v Řeži a Temelín Dukovany. S tím, že vlastně jakoby čeští vědci vymysleli nebo zkonstruovali takzvaný ten malej reaktor. To jsou reaktory, které by byly schopné uživit města o nějakých kapacitě třeba 12 až 20 tisíc obyvatel. Jo? Což mi přišlo jakoby strašně skvělá věc. Nicméně asi se to celosvětově vůbec nechce, protože jediný takovýhle reaktor je, myslím, postavený v Americe a myslím, že jeden reaktor je postavený v Rusku. To s tím, že Kanada, jak mají ty odlehlé části a tam nejsou schopní dodávat tu energii nějakým rozumným horizontu, že jo? Protože když tam mají minus 40, tak prostě ta síť taky dostává strašně zabrat. Takže Kanada plánuje do budoucna tyhle ty malé reaktory stavět na těch odlehlých částech, protože ono to není jenom o tom, že ta jaderná elektrárna vyrobí dostatek energie, že jo, pro tu danou lokalitu, ale ona vyrobí i dost tepla, takže ono to funguje vlastně okamžitě jakoby na dvou principech, kdy máš dodávku energie a dodávku jakoby tepla, že jo, na vytápění.
A tady je, ještě potřeba říct, že to je velice ekologická záležitost, protože oproti klasickým teplárnám a spalovnám, protože to se jako tak moderně kombinuje, že se udělá spalovna odpadu a zároveň se to teplo spotřebovává tedy k tomu otopu, jenomže jak spalovny, tak tepelné elektrárny, tak teplárny mají dvě velké neřesti ekologického charakteru a ta první je tedy velká spotřeba kyslíku k tomu hoření paliva, kterým se tam vlastně vyrábí to teplo, které se spotřebová na výrobu páry, která se potom dál jaksi používá k roztáčení toho soustrojí. A Druhá věc je, že když se něco spaluje, tak z toho prostě jsou vždycky nějaké splodiny. Toto je třeba problém i plynových elektráren, o kterých jakoby teďko je velká diskuze, jak jsou prostě čisté. To není pravda. Plynová elektrárna oproti jádru má minimálně tu jednu necnost, a to je, že extrémním způsobem spotřebovává kyslík. No a když si budeme představovat, že tedy kyslík pochopitelně je pro nás velice důležitý k životu, no tak když nám ubývá zeleně, no tak nebudeme si tady zatěžovat spotřebou kyslíku. No a i u toho plynu jsou nějaké, řeknu, nějaké sice čistší, ale jsou tady také nějaké ty odpadní záležitosti. Takže to jenom jsem do toho chtěl vnést to, že vlastně jaderná elektrárna, výroba elektřiny přes využití jádra při technologické úrovni, která je dneska už vysoce bezpečná, a k tomu se tě pak taky zeptám, tak je to vlastně nejekologičtější, v tuto chvíli nejekologičtější výroba energie, je ekologičtější než solární panely a než větrné elektrárny. Ekologičtější je proto, že aby si dostal takový výkon třeba z větru, tak musíš vyrobit obrovské množství toho zařízení, které zase má nějaké svoje parametry a tak dále, a ekologicky je to tedy všechno někde jinde. A solární panely, pochopitelně víme, tam se používá stříbro a spousta dalších komponentů. To znamená, že to se asi někde těží a zpracovává. Takže opravdu tam to jádro je pravděpodobně zatím nejekologičtější výroba. Pokud to bezpečně běhá. Promiň. Tak...
Ne, dobrý. Ale tady ještě k tím, jakoby, oni to nazývají miniaturní jaderný reaktor, vyvíjí se, shodou okolností se vyvíjí právě v Ústavu jaderní fyziky v Řeži, a kapacita toho reaktoru je 8,5 MW. Jo? Je to s tím, že se s tím opravdu pracuje, píšou tady vlastně v těch článcích o tom, že do 300 MW se s tím pracuje opravdu v řadě zemí. A hlavní výhodou, kterou tady jakoby vyzdvihujou, je, že vlastně tyhle ty malý reaktory se dají vyrábět sériově v továrnách. To znamená, že ty vlastně vemeš a nestavíš nic na místě. To znamená, že nejseš ovlivněnej počasím, nejseš ovlivněnej spolu s tou další věcí. Takže ty vlastně vyrobíš komponenty, vyrobíš prakticky celou elektrárnu, vyrobíš, odvezeš ji na místo, tam už jenom smontuješ, je to víceméně potom už jenom taková stavebnice.
Je to kočička, a v podstatě jsi schopný ji celou dostat do nějakého sarkofágu, kdyby došlo k nějakým nežádoucím záležitostem, tak pochopitelně takovouhle kočičku jsi schopný jakoby odizolovat od ostatního světa.
Ad jedna, a zase paradoxně druhá věc, že jo, i kdyby tam došlo k tomu průseru, tak to nebude mít takový fatální důsledky, že jo, jako když, že jo, poslední dobou Fukushima, že jo, Černobyl, ono těch jaderných katastrof bylo podstatně víc, o kterých se moc nemluví, nebyly třeba v takovým rozsahu, ale opravdu tyhle ty jaderní katastrofy byly. Že jo, nebudem si ani nalahávat jaderní pokusy, že jo, kterých bylo asi přes 2,5 tisíce po celém světě, takže prostě tenhle světovou radioaktivitu dostává na zadek úplně pěkně.
Ale promiň, když to kousnu, Marku, jo, jak Fukushima, tak Černobyl byl zapříčiněný špatnou manipulací člověka. Musíme si říct, že Černobyl byl to úplně starý typ té elektrárny, to znamená, že taková elektrárna, jaká explodovala de facto v Černobylu, taková se na území České republiky nenalézá, my máme pochybně úplně jiné, ty moderní typy elektrárny, které vidno běží velice spolehlivě, bez jakýchkoliv rizik. A Fukushima zase zaviněno člověkem. Je jedno, jestli se budeme bavit, že to byly, dejme tomu, schválně vyrobené stavy, které měly vést té katastrofy, to znamená, jednalo se o nějakým způsobem tedy o, teď mi napověz, no, no.
Hele, no v té Fukušimě...
Záměr, když je to záměr to... něco zničit, tak jsou to... tak jsou to... Teď mi vypadlo to slovo, no prostě. Ale takže vždycky to zavinil člověk několikanásobnou špatnou manipulací a překročením, několikanásobným překročením pracovních postupů, kterými se měl řídit. A zejména ve Fukušimě, a to bys mohl ty ještě detailně popsat, tam vlastně, kdyby měli ruský reaktor, tak k té Fukušimě vůbec takhle nedošlo. Proč?
No ono, došlo, nedošlo. Ono totiž ta Fukušima má jakoby velký problém v tom, že za prvý, že ona je v oblasti, kde jsou zemětřesení, vlny, tsunami, takže dle mýho už jako vůbec nešťastně umístěná elektrárna, nicméně každá elektrárna potřebuje hodně vody na chlazení a kde jinde, než u moře, že jo? Takže ty Japonci, tohle je jakoby jeden velký problém. Druhý problém, že Fukušima, oni měli, Japonci to měli jakoby strašně prapodivně nastavené jakoby dozorování vůbec jaderných elektráren, kdy to nespadalo pod státní, jakoby třeba pod, já nevím, ministerstvo energetiky. Jo, to spadalo úplně pod nějaký nesmysl. A i přesto upozorňovali, že prostě mají problémy, že mají nedostatečné technické zajištění, že jsou tam opravdu technické problémy. A pak samozřejmě jenom při tom zemětřesení se všechny tyhle výtky, které byly, tak se vlastně všechny se sečetly v jednom. Jo? A tam vlastně jakoby hlavní problém zase nastal oproti Černobylu, kdy vlastně první směna startovala, že ho zkušební provoz, druhá směna jela dál a třetí směna, když už viděli ty problémy, tak to měli vypnout a oni furt pokračovali, až to bouchlo. Tak u té Fukušimy tam to bylo právě jinak. To oni měli problém v tom, že klasický, jakoby tyhle ty ruský, nevím, jak to má Westinghouse, ty asi ještě asi nic ani nerozjeli, co jsem tak čet, tak ale tyhle ty ruský jaderní elektrárny mají hlavní, jakoby systém chlazení mají jakoby ve dvou trubkách do sebe vložený. To znamená, že chlazení v těchto těch elektrárnách je, že v té vnější trubce je větší tlak vody než v té vnitřní trubce, která chladí ten reaktor. To znamená, že i kdyby došlo k prasknutí té vnitřní trubky, tak ta vnější trubka, kde je větší tlak, tlačí tu čistou vodu v uvozovkách do té radioaktivní. Vysvětlilo jsem to dost polopatisticky, nebo...
No, pro mě ano. Takže bavíme se o tom, že je to dvouplášťová trubka a mezi těmi plášti je tlaková voda, jejíž tlak je větší než to chladící médium. To znamená, že pokud dojde k porušení těsnosti toho radioaktivního okruhu, tak to ještě neznamená, že ta voda někde začne unikat do prostředí, ale v podstatě je to ochráněno tím dalším pláštěm a tou další tlakovou vodou, která je zase v uzavřeném okruhu. Takže takhle to je vychytaný a to jsou ale, zase je potřeba říct, toto jsou všecko jakoby už na základě zkušeností i z těch různých havárií, tak to jsou prostě technické vychytávky, kterými se nezaobírá třeba Westinghouse a tyhle ty dodavatele, protože je to příliš drahé a nákladné a hlavně je to složité na provedení. Jakoby si někdo dokáže představit sváření takové trubky, asi to zrovna není jednoduchá záležitost. Ale kdo umí, ten umí.
No, tak určitě, že jo. No a problém tý Fukušimě byl samozřejmě ten, že oni měli samozřejmě jednoplášťovou ochranu, že jo. Takže vlastně, když tam přišla ta vlna tsunami, tak tam vlastně zase došlo k tomu, že se to neuchladilo, že jo. Potom se to jádro začalo propalovat přes ten betonový blok, došlo vlastně k prasknutí těch záchytných nádrží, začaly uniky do moře.
No počkej, Marku, to jsme se dostali tam... už daleko. Tady, promiň, je potřeba ještě říct, a to je, já jsem tam narážel. Proč se to začalo propalovat? Protože ta reakce při tom přehrátí začala narůstat a nedala se zabrzdit, protože jsou tam řídící tyče, které se jaksi noří, případně víc nebo méně do toho reaktoru. A těmi tyčemi se řídí ten výkon, čili jakoby ta reakce se tím usměrňuje. Jo? A při tom přehrátí došlo k tomu, že ty tyče vlastně se staly nefunkčními a nedalo se s nima hejbat. Ruský no, reaktor...
Zhroutili a zohýbali, že jo?
Tak, ruský no. reaktor, ruský reaktor to má udělané tak, že pro tyto havarijní případy ty tyče se v podstatě odjistí a oni vlastní vahou spadnou do toho reaktoru. To znamená, že když to řeknu úplně blbě, i když vypadnou všechny ovládací okruhy, i když vypadne úplně všechno, tak na základě toho, že dojde k vlastně k situaci neřízené reakce v tom reaktoru, tak v tu chvíli zafunguje ten poslední bezpečnostní moment, který uvolní ty tyče, které spadnou v podstatě do té, do toho reaktoru a zabrzdí tu reakci. Takže proto jsem říkal, že kdyby ve Fukušimě měli, víš co, proto jsem říkal, že kdyby ve Fukušimě měli ruský reaktor, tak v podstatě k tomu nedošlo.
No jasně, no, protože tam potom vlastně ta poslední fáze je, že vlastně ten reaktor se jakoby zbortí sám do sebe a uzavře se, jo.
Přesně
no.
tak.
My už jsme se o tom bavili asi i minule, že jo, a tam bylo, jako my jsme tady si taky zahrávali, že jo, s pěkným průserem, že jo, když se dodali ty články od Westinghouse, no oni se vlastně začali kroutit, protože nejsou stabilní a jsou z jiného materiálu, ale hlavně připomenu, že jo, urán od Westinghouse je jiný než z Ruska. Jo, a to je věc, která, to je asi tak, jako kdybyste nalili do naftového motoru benzín. No asi v tomhle z tom gardu bych to tak jako dokázal přirovnat. Že? Prostě to nefunguje.
No nefunguje, ale tam jsou další věci, že ty tyče pochopitelně jsou netěsné a tak dále, a tak dále, ale Marku, mě, když teďko se tady o tom bavíme, jo, mě totiž napadá jenom jedna jediná věc, že totiž ta přiblblá politická diskuze, ať už je rusofobní, nebo proamerická, nebo jedno, jaký pojmenujem, třeba v tom parlamentu, tam je jeden zásadní problém. My jako v podstatě de facto laici, tak jsme si dokázali tady sdělit, jak dalece a okolik bezpečnější je, dejme tomu, ruský reaktor. A teď jsme nemluvili o spoustě dalších věcech. Bavili jsme se pouze o věcech, které výrazným způsobem v celé té nějaké nepříjemné situaci dokáží zabránit úplně tomu nejhoršímu. Jo? A to třeba ty Rusové mají vychytané. To znamená, já bych si představoval, že kdyby naši političtí předáci tedy byli nějakým způsobem, jako kdyby byli v pořádku, jo? Tak by řekli, víte co, tak nám tady udělejte prezentaci a popište nám základní bezpečnostní parametry od tohoto dodavatele, od tohoto dodavatele, od tohoto dodavatele, laicky. Jo? A museli by dospět k závěru, že prostě bavit se o Westinghouse, když pomineme to, že ještě nikdy nedostavili žádnou elektrárnu, která by fungovala. Že Westinghouse zkrachoval, protože někde si vzal peníze a nedostavil to, protože pochopitelně to nebyl schopný rozchodit a předat. To znamená, že jim zlomili vás ty všechny sankce, které tam z toho vyplývaly. A nám tady bude někdo podsouvat americkou firmu, která je od začátku až do konce problematická a problémová, ale hlavně pracuje s technologiemi, které nejsou kompatibilní se stávající ruskýma technologiemi, které v těch Dukovanech jsou. A to je všechno o složitosti, náročnosti, kterou musí někdo zaplatit, kdo daňový poplatník. I kdyby, a teď se bavíme, i kdyby to bylo na stejné technologické úrovni Westinghouse a Rus, tak už je prostě jednoznačné, že od Rusa to bude vždycky levnější, protože tam nebudou muset být mezičlánky, které budou řešit dvě různé technologické platformy pro spojení do kompatibilního celku. Prostě tak to je. Čili i kdyby jako byla srovnatelná co do kvality, bezpečnosti a tak dál, ta řešení, tak když to nebude dodávat stejný dodavatel, nebo ten, kdo dodává stejné komponenty, tak je přeci evidentní, že to bude drahé, že to bude vždycky dražší. Je to jako kdybyste měli elektromobil a klasický auto, respektive řekli si, že do klasického auta chcete ještě elektromotor, no tak to bude vždycky složitější, protože se to musí domluvit. Kdybyste chtěli do elektrického auta ještě další elektromotor, je to jednoduché. Kdybyste chtěli do svého benzínového auta další benzínový motor, abyste měli dva, bude to vždycky jednodušší pro všechno. Ale když chcete k benzínovému motoru udělat elektrickou platformu, je to vždycky složitější a dražší. Tak to jenom na vysvětlenou. Co si vyšťoural dál?
No hele, vyšťoural jsem strašně moc věcí. Ne, to jsou věci jakoby dohledatelné. Jo. Tady jde spíš o to, o čem jsi se bavil. Jo. Aby si vlastně lidi uvědomili, že tady máme nějakou zelenou agendu na snižování CO2. Jo. A teď se pojďme bavit o tom, co je jakoby logický. Jo. Jako, Petře, vem si to úplně hloupě. Jo. Proč by měla spalovat plynová elektrárna plyn, aby vyrobila energii elektrickou, aby s tím mohli nabít elektrický auto, to, aby mohlo jezdit. Nepřijde ti třeba už logický vyrobit rovnou auta se spalovacím motorem na plyn a jsme na tom asi tak tisíckrát líp? Víš, jako, jo, když si to přepočítáš na spotřebu CO2, jo, výroba elektroaut, likvidace elektroaut, anebo výroba třeba klasického spalovacího motoru na ten plyn. Mně to přijde jakoby logicky jednodušší, že potom ten důsledný dosah na spotřebu CO2, jak na výrobu, na likvidaci, na údržbu a na další věci, tam mi to přijde vždycky jakoby logičtější, jít tou cestou jednodušší a nedělat to složitější. Jo? Což samozřejmě tahle ta agenda...
Přesně.
A to je přesně to, jako solární panely. Jo? Kde je ta zelená energie? Kolik se spotřebuje CO2 na výrobu panelů? Teď si vem jenom, jak jsme počítali, že pasivní baráky. Jo? Kdy jsme měli CO2 na výrobu prakticky nula a na likvidaci, ale prostě stokrát míň, než jakýkoliv zděný barák, třeba obalený polystyrenem. A my se tady furt bavíme, jakoby o CO2 a o zelený a o dalších věcech. Paradoxně, my se vlastně všema zelenýma programama se dostáváme do vytváření daleko většího balíku CO2, než kdyby se jelo prostě standardní cestou tou, kterou teď šlapeme. Jenom by se to prostě vylepšilo, upravilo, inovovalo. Jo, to samý, když jsem viděl obrázek třeba na internetu, kdy elektromobil Tesla stojí na dálnici, a protože mu došla energie, tak tam přijede auto od E.ONu a dobíjí to auto diesel agregátem. To je zelený úplně, to fakt jako...
Já jsem se zamyslel, protože já jsem předpokládal, že tam přijede. A to ještě od E.ONu to auto jede na diesel, ne? Takže... že tam přijede naftový auto a diesel agregátem. Já jsem si myslel, že tam přijede jako elektromobil, který má velkokapacitní baterie a to auto buď dobije, anebo tam přijede elektroodtah a odtáhne ho k nejbližší nabíječce. Jako jo. Ale...
No, takže tam přijede prostě Mitsubishi Pajero, nebo já nevím, na čem to mají posazený. Rozumíš? Prostě 2,5 litr turbodiesel, aby utáhl ty ohromný diesel agregáty. Tam nastartují ten opravdu velký diesel agregát, aby to bylo schopný ten elektromobil v rozumným čase dobít a on si potom jede dobít elektriku na nějakou čerpací stanici, která se vyrábí z plynu, který jsme dotáhli Nord Streamem 2. Tak já nevím teda, tady
no,
prostě
počkej,
někdo...
ale to je potřeba říct, Marko, ještě taky další dva aspekty. No ne, nebo tři vlastně. Aspekt číslo 1. Pro aspoň, dejme tomu, 20% náhradu stávajícího vozového parku, to znamená, kdybychom si řekli, že tady bude sdílený vozový park, jo, čemu už to jakoby spěje, to znamená, že tady bude, dejme tomu, pětkrát méně vozidel elektro, tak ani na těch 20% vozidel tady není zabezpečena elektrická energie. To za prvý. Už ve stávajícím stavu, ne s tím, že se omezí jádro. A to je první aspekt. Druhý aspekt. elektromobil má 2,4x větší uhlíkovou stopu než klasický auto. To znamená, že pro výrobu ekologického vozu je potřeba se 2,5x chovat víc na ekologicky. A třetí aspekt, nesmí to auto začít hořet. Když to auto začne hořet, tak je neuhasitelné. Hoří 3 dny a 3 dny pochopitelně zamořuje to území těma splodinama. No ale no, je to ekologický, ne?
No oni to zkoušeli a dali to auto, že jo, potom už do bazénu, aby to uhasili, a když ho za den vyndali, tak ono chytlo znova, že jo. Takže...
No protože měl zápalnou teplotu těma reakcema, že, který tam byly.
Ne, prostě já se omlouvám, že jsem odběh od těch jaderných elektráren, jo, ale ono tohle to všechno samozřejmě souvisí spolu, že to je prostě... Logicky, jo, když si to teď přebereš, že jo, dřív, že jo, tady my jsme měli malý políčka, měli jsme remísky, že jo, žádný škůdce, tady se krásně pěstovalo, že jo, zdraví, potraviny, všechno bylo v pořádku. A pak jako by přišel nějaký ten kolchozník, že jo, rozboral meze, udělal obří lány, že jo, no a ta úroda tam není. Jo, a tohle z toho totiž zase připadá úplně to samý, že my se tu chováme jakoby megalomansky na strašně malým území. Když si to představíš, proč musíme stavět Dukovany, dostavovat Temelín, když finančně podstatně méně náročnější je postavit, řeknu 15-20, takovýhle mikroelektrárniček u okresních krajských měst, rozumíš? A ta stopa zase uhlíková, všechno, ta energie bude dostupná. Jo, budou se moc odpálit teplárny, protože prostě to teplo my získáme z tohohle, z toho.
Počkej, ty jsi moc logický a moc praktický. To je to samé, jako kdyby si, Marku, položil otázku, proč se nepoužívají vynálezy Nikola Tesly, které umožňují jímat volnou energii z prostoru a nebýt závislý na dodávkách elektrické energie od dodavatelů, jako je E.ON, ČES a podobně. Protože kdyby ta města...
Tak to už jsme zase jinde.
Kdyby ta města byla v tomto ohledu samostatná, tak to je přesně to, co se nechce. Protože takové město by třeba mohlo říct, víte co, vy nám s tím covidem polipte záda. My prostě na ten váš covid prdíme. Dneska si zavolá premiér krajské hejtmany a pod pohrůžkou toho, že jim zastaví přísun peněz do jejich krajů, z nich vymámí, doslova z nich výpalným dostane žádost, aby vláda vyhlásila nouzový stav. To je nedávná praxe. Kdyby ty kraje byly samostatný, soběstačný, třeba v tomhletom, tak řeknou, no a co? Tak my ti na ty peníze prdíme, protože my máme tady svoje elektrárny a my přestaneme do okolí dodávat elektrickou energii, kterou jsme tam teďka dodávali. Nazdar. Takže ta závislost, ta pěstovaná závislost na tom centrálním jakýmsi dodavateli, pochopitelně je to velký biznis pro určité směry, kudy tečou ty peníze, tak to je evidentní, že to musí být. Ale z hlediska technického řešení a z hlediska logiky věci máš absolutní pravdu.
Jo, Petře, hele, teďkon jsem jakoby nastínil ideální stav v nějaký pseudo-ideální společnosti, že jo, s pseudo-ideálníma politikama, jo. Nebudem se bavit o tom, že poslední 4 roky opozice neexistuje, že jo, dement blok s pirátama.
No počkej, to musí to říct, opozice. Že opozice tady, Marku, nefunguje už od 89. roku.
Dobře, ale tak teďkon je to už zase jako markantně fakt jako vidět, že jo, protože tenkrát aspoň po sobě štěkali, že jo, a zkusili to v těch debatách v televizi, že jako se nemají rádi. Dobře, kdo jim na to skočil, OK, ale teď už prostě jim to nikdo nemůže. Jako... Dobře, zase beru ideální stav, ten není.
Já myslím, že opozice se propálila, propálila a odkopala ve chvíli, kdy Zeman s Klausem podepsali tu opoziční smlouvu, že? To bylo evidentní.
Dobře, ale i tak tenkrát ještě, jakoby řekněme, že
to ještě nějak jako vypadalo, že sice to podepsali, OK, ale prostě aspoň si jednou za měsíc vjeli do vlasů, že takhle teda ne. Jo, teď už je to jedno, teď už prostě někdo tam hodí, prostě to je fakt, jako teď už je to jenom soutěž o větší kravinu, kdo tam fakt co řekne, jo. To, to není možný, jo. A ten zbytek teda řekne, no, tak dobře, tak my vám to podepíšeme, anebo uděláme teda teďkon šeškárádu pro voliče, my jim to nepodepíšeme, ale podepíšu jim to hejtmani, jo, a necháme to bejt prostě, jo, budeme se tvářit. Jo, tohle je prostě strašná šeškárna. Nic, utíkáme od té energetiky. Takže ano, bavil jsem se o nějaký ideální společnosti. Ono, i když se všimneš, Petře, tak ještě vlastně do nějaký té sametové revoluce bývávalo, byl velký projekt, nebo byly vlastně udělaný projekty na malý vodní elektrárny. Jo, což se vlastně potom úplně vytratilo.
Já jsem se o tom zmiňoval tady, ano, ano, přesně no. Tak, máš pravdu. Byl dokonce na to finanční rámec vyčleněný. Já se pamatuju, že tenkrát třeba ve Svazu mládeže, tak to bylo velice populární svazácké organizace, stavěli na různých tocích malé vodní elektrárny, obnovovaly se ty kdysi původní vodní elektrárny a ještě po revoluci nějakou...
Mlínů se dělali.
Ano, a nějak tam, kde bývaly transmise, že jo, tak tam pak byly z těch transmisí si většinou zrodily ty vodní elektrárny a přešlo se na elektromotory, ale ono ještě po revoluci to nějakou dobu běželo, čiže já si myslím, že do nějakého roku 95, 6, 8 pět, možná,
pět,
asi,
no,
asi pět, tak to ještě jakoby dojíždělo, ale neskutečným způsobem tenkrát začal ČES jakoby znepříjemňovat ty odběratelsko-dodavatelské smlouvy o té energii pro ty provozovatele. Čili oni vyloženě jakoby je dostávali k tomu, že neměli zájem, nebyl zájem ani, a zbortila se i ta ekonomika, vůbec vzít si třeba nějaký úvěr a vybudovat tu vodní elektrárnu a mít to jako, dejme tomu, nějakou malou obživu, starat se o to, provozovat to prostě. Oni to úplně zničili. Ekonomicky to úplně zavraždili.
No, ale víš co, jakoby ty projekty, jakoby, a řekněme ty různý strouhy a tyhle věci, to do dneška prostě ty projekty na to jsou. Jo, vlastně celý povodí Vltavy, Labe, prostě všechny řeky, ty potoky, ty projekty jsou do dneška, že jo. Ono tenkrát do toho poměrně dost investovali, protože se nevědělo, jak to bude s jádrem, jak to bude s energií, jak to bude, že jo, samozřejmě ta náročnost potřeba se zvyšovala. A samozřejmě, ale ať chcem nebo nechcem, prostě ať byli komunisti, jaký byli, tak prostě tohle to se řešilo. Jo, energetická soběstačnost, potravinová soběstačnost a tak dál a tak dál. Když to teďkon už se neřeší soběstačnost, teď už se řeší naprostá závislost. A je úplně jedno zase na čem, jo. Ať je to farma, ať je to energie, ať jsou to potraviny, cokoliv, že jo. Takže tady nastaly strašný problémy a strašný skoky, jo. Pokud by se dotáhly ty projekty, které byly připraveny, těch malých vodních elektráren, jo, těchhle z těch malých bloků jaderných, tak jsme naprosto soběstační prostě ve všem, jo. Jak v jídle, tak v energii, ještě bychom byli, naopak bychom byli jedni z největších exportérů, jo, protože, jo, jak jsem mluvil o té stávce, promiň, já teď jenom v rychlosti odbočím, aby jako lidi věděli, co se dělo vlastně s tím Temelínem. Ono totiž, Petře, na těch hranicích stávkovala jenom jedna jakoby sorta lidí. Jo, jestli si pamatuješ ty zablokované hranice s Rakouskem.
Ještě nevím, já jsem to jenom tak sledoval, ale jako detaily nevím. To byly zaplacený lidi, ne, pochopitelně.
Ono to bylo vtipný, jo, protože jakoby na tom Temelíně řádili prostě Greenpeaceáci, že jo, a takový ty jejich, já nevím, jestli jsou to anarchisti, nebo co to je, takováhle ta bandička, ty tam řádili, že jo, a zkoušeli, že se tam přivázali řetězama a poutama a tak dál, ale na těch rakouských hranicích stávkovali pouze a jenom zemědělci, jo. A rakouská vláda totiž tenkrát si spočítala vtipně, že vyjde levněji, když dají, a teď řeknu fakt kravinu, já už si to nepamatuju čísla. Oni, když jim stojí traktory, protože oni samozřejmě už tam stáli na podzim, že jo, jakoby požní, jo, tak ta rakouská vláda dávala, když stojí traktor, u jezdráka na dvoře, tak jim dávala třeba 200 euro na den, jo. No a oni jim dali 100 euro na den, aby jeli na hranice, no a oni fakt vzali těch 100 euro a jeli na hranice stávkové. Jo, takže oni prostě ušetřili na dotacích pro zemědělce polovinu, no a narvali ty traktory, že jo, na hranice. To bylo všechno. A zase, jako vím to jenom vzhledem k tomu, že mám známí, kteří emigrovali do Rakouska a v tu dobu, kdy byly ty stávky, tak my jsme jeli přes německý přechod do Rakouska a tam jsme si to právě říkali a oni říkají, že vůbec to nemá hlavu ani patu. Jo, ty jezeráci jsou tak hloupí, prostě oni dostávají o polovinu menší dotaci, ale stojí na hranicích prostě celý dne, no, blázni. No, takže tohle to byla, vlastně celá stávka proti Temelínu byla, že rakouská vláda ušetřila neskutečný tisíce, možná desetitisíce, možná statisíce eur jenom na to, že za poloviční cenu nahnala tyhle zemědělce na hranice. To je vlastně všechno, proti čemu se stávkovalo, nebo kdo tam stávkoval. No a pak pár aktivistů, že jo, samozřejmě, aby to mělo nějakou štávní kulturu v jejich očích.
Marku, vrátíme se k té energetice ještě zpátky, k tomu jádru. Ty jsi nějak se dopátral, co to bylo za průšvih, který vlastně měl Westinghouse, tam jak nedostavil, nebo jak nerozchodil tu elektrárnu. Máš tomu nějakou informaci?
Ale to vůbec. Já vím, že mají rozestavěný snad dvě nebo tři jaderní elektrárny. Abych ti to fakt bych kecal. Ono totiž tohle to asi se úplně nechce. Ono se to asi úplně nechce, aby se to vědělo. Jediný, co jsem jakoby nějakým způsobem dohledal, je, že vlastně za Westinghouse se zaručila nějaká kanadská společnost poměrně vysokou částkou. V uvozovkách řeknu, jestli koupili podíl, nevím, úplně přesně nevím, ale zaručili se za ně finančně. Tím pádem se vlastně Westinghouse dostal z nějakého konkurzu. Jo? A je fakt zajímavý, že vlastně Westinghouse, jestli já se teďko nepletu, tak on se vůbec k dostavbě Dukovan a Temelínu se nějak nehrnul. Že jo? Tam byli ty Korejci, Francouzi a Rosatom. Tyhle ty tři. A do okolností vlastně až asi týden nebo 14 dní, že jo, po té slavné vrbětické kauze. Najednou jednatelka ze Westinghouse začala vystrkovat růžky, že by teda jako měli zájem. Jo, to je jakoby, to je ve zkratce vlastně, co jsem všechno dohledal k tomu, ale kde má Westinghouse rozestavený elektrárny, nebo který vůbec nerozešel, vím, že jsou dvě nebo tři, jo, ale kde jsou, to ti nepovím, Petře. To jsem jakoby nedohledal a hlavně moje angličtina je hodně na bodu mrazu, takže kdybych asi uměl líp anglicky, tak bych to někde dohledal, ale tam já trošku jako nevládnu angličtinou.
Teď je to taková jako často frekventovaná přihlouplá argumentace, že kdyby nám Rus, čili formou Rosatomu, kdyby nám dostavěl Dukovany, tak se to pro nás stává bezpečnostním rizikem. To je tak, jako to můžou říkat dětem, ale my jsme si měli říct, že v podstatě, co by nám mohlo hrozit, kdyby nám ruský dodavatel dostavil elektrárnu. Kdybych byl úplně, jako bych to chtěl říct velmi stručně, tak bych řekl, hrozí nám přesně to, co nám hrozí z provozování Dukovan a Temelínu.
No.
Ale... Nebo myslíš, tam jsou nějaká rizika, že by nám tady jako třeba zabudovali do toho reaktoru nějakou nášlapnou minu, jako ve Vrběticích?
Já ti nevím, ale já jsem totiž hledal třeba, a to zase, jo, nenajdeš to někde, že jo, jo, bezpečnostní dotazník. Ale řešíme bezpečnost jakou? Řešíme bezpečnost toho, že postavíme elektrárnu, která bude fungovat, že nám do toho budou dodávat palivo. Já vlastně jediný bezpečnostní riziko vidím v tom, jo, že pokud nenechají toho ruského medvěda fakt spát, tak oni nám prostě nedodají články, my to prostě zavřeme a skončili jsme. To je tak všechno.
No, anebo budeme používat americké články, tak jako na Ukrajině a v podstatě ty elektrárny pojedou v provozu nebezpečném, či v nouzovém, jakémsi nouzovém nebezpečném režimu. To znamená, že budou velice nebezpečné, protože aby to vůbec mohlo jet, tak se pojede na A snížený výkon a za B budou se muset vyřadit některé bezpečnostní prvky, které normálně by zabránily tomu, aby se v tomto režimu dalo vůbec tu elektrárnu provozovat. Čím se zvýší provozní riziko té elektrárny?
Petře, a tady furt jako narážíme, že jo, na základní věci. Jo? Jakoby bavili jsme se zase o tom minule, bavíme se spolu o tom už jako dlouhá léta, že jo, co se známe. Jo. Tady je to o tom, že my řešíme furt opravdu nepodstatné věci. Jakoby pro nás z našeho úhlu pohledu jsou to nepodstatné věci. Jo? My bychom nechali to klidně Rusy dostavět, něco bychom si vyhandlovali, něco bychom si podepsali a normálně bychom fungovali, že jo. Já furt nechápu, jakoby, pokud se řeší bezpečnostní rizika, tak jaký bezpečnostní rizika řešíme, jo? Jaký? Jako, jestliže řeším bezpečnostní riziko, tak na prvním přece místě je to, že řeším kvalitu, řeším cenu, řeším bezpečnost provozu jako takovýho. Jo, řeším dodávky paliva, řeším likvidace paliva, řeším všechny tyhle věci. A prostě ten Rosatom, chce nechce, má postavených nejvíc jaderných elektráren v uvozovkách, ještě jako to fakt jako vyškrtnu, funkčních a zprovozněných elektráren na světě. Nikdo nemá. Nemá prostě. Proti tomu se staví Francouzi a ty Korejci. Ty Korejci zase podle zadání, to, co my potřebujeme postavit, oni to nemají. Oni tu technologii, to, co my chceme, nebo to, co potřebujeme, v rámci výstavby, velikosti, možnosti chlazení, že jo, protože máme to na Vltavě, teďkon si vememe, že jo, v období sucha, když bude málo vody na Vltavě, tak přece ten jaderný reaktor, když budu mít málo vody, tak já ho neuchladím. Takže nemůže to být zase nějaký mega giga ohromný reaktor, který v případě sucha, že jo, teď jsme to tu měli 4-5 let, tak nemám vodu, tak já to neuchladím, takže co? Takže zase vypínám, tím pádem nemám energii. Jo, takže těch požadavků na vybudování té elektrárny, tam jsou určitý kritéria, určitá velikost, na chlazení, že jo, na výkon, na další věci. Jo. A prostě, když si poslechneš lidi, kteří opravdu v té jaderní energetice se pohybují a jsou apolitický, tak ti řeknou, ale to splňuje jenom jedna jediná firma na světě. Prostě sorry, tak to je. Jo. A ten Westinghouse...
Promiň, já teďko položím otázku, jako, která pochopitelně není z mé hlavy, ale použiju otázku, která často padá jakoby zase od těch odpůrců. A není to zadání, které my požadujeme, není vyloženě šité na míru tomu Rosatomu, anebo to zadání vyplývá ze stávajících podmínek, které jsou k dispozici, tam na tom konkrétním místě je to dostavba elektrárny, to znamená, pravděpodobně to souvisí s tím, co už tam dnes existuje a co tam je. To znamená, že dotýkáme se toho, zdali to zadání bylo udělané Rosatomu na, jakoby na míru, anebo jestli naopak Rosatom je na míru tomu požadavku, který je oprávněný, je objektivní a bohužel Rosatom, který tam asi už má ty věci potřebné a kompatibilní, tak asi vychází jako nejlepší varianta řešení. Čili čemu by se ty klonil? To teď, aby jsme vyvážili to naše povídání.
Já, ale upřímně, jo, je to za mě, protože já teda můj názor je asi všeobecně známý. Já si takhle upřímně já si nemyslím, že ty, co připravovali zadání, že by to šili na míru přímo na Rosatom. Z jednoduchého jakoby hlediska, že jo. Ty lidi, kteří to šili a dělali různý bezpečnostní rizika a tak dál, a nejenom bezpečnostní rizika s ohledem na elektrárnu, ale bezpečnostní rizika i to, o čem se teď mluví, že jo, že nám sem jezdí pat a mat prostě vyhazovat různý věci, tak mně to přijde, že to zadání na tu elektrárnu dělali prostě odborníci z jaderné fyziky, kteří si prostě zjistili všechny ty věci kolem toho, k o kterých už jsme se bavili. Kapacita vody, lokalita. Další věc je, že jo, pokud chci postavit naprosto jinou technologii vedle už nějaký stávající technologie, tak je to vlastně úplně nová fabrika. Musím proškolit úplně nový lidi. Nemůžu je měnit ty lidi, že jo, nemůžu z Rosatomu vzít lidi a dát je prostě na záskok na Westinghouse. Jo, to jsou prostě jiný technologie, že jo, jiný čudlíky, třeba jiný barvy čudlíku a tak dál. Prostě úplně je to všechno jinak. Jo, takže vlastně nemůžu ty lidi, nemůžu různě přehazovat. Prostě jsou to naprosto dva objekty, které jsou od sebe diametrálně rozlišný. Jo, a já si opravdu upřímně myslím, že ty lidi, kteří vypracovávali zadání, pracovali s věcma, který prostě mají. Jo, to znamená opravdu voda, že jo, chlazení, lokace, technologie, dodávky paliva, likvidace paliva. A myslím si, že prostě ty lidi to dělali naprosto zodpovědně k podmínkám, který tu máme. Že to nešili na míru přímo jakoby nějaký firmě. To jsem jako, myslím si, že to... A hlavně víš co, ještě odběrová síť, jo, to je vlastně ještě věc, kterou jsme zapomněli, jo. Teď si vím, že ty tam máš plácnu třeba natažený dráty na výkon, teď plácnu třeba 100 gigawatt, jo. A ty tam nemůžeš dát elektrárnu, která ti vyrobí 200 gigawatt. Že jo? Rozumím asi.
Můžu,
jo?
Můžu, ale nemůžu ji připojit. Jo? Já ti rozumím. Je to prostě o tom, že a to je dobré, že jsme se na tom shodli, že prostě to zadání nikdo neřešil politicky. To zadání vzniklo prostě na základě požadavků a stavu stávajícího. Já se tě zeptám ještě na palivo, protože za chvilku budeme končit. Rusové nám dodávají palivové články a ty články likviduje kdo? My anebo ruská strana?
Ty brďo, ale tak tohle jsem vůbec nedohledal. Já vím, že se řešilo likvidace nějaký úložiště tady v Čechách, to neprošlo. Byly vytipovány nějaký lokace, lidi že se psali prostě petice.
No to vím, to mělo být tam u nás kousek od Žadce, tak tam mělo být velké podzemní úložiště, ale já si totiž myslím, že v současné době Rusové nám dodávají články a zároveň jako nám je likvidují, což je zase obrovské plus. Já teda tě poprosím, jestli bys to mohl napříště dohledat, protože jako to zase ta cena u toho Westinghouse nebo u někoho dalšího, nedej bože, tak to by zase bylo něco někde úplně jiné. Buď by nám to nelikvidovali, nebo by se to museli likvidovat sami a to je zase další jako náročný krok. To, že se tady mělo ukládat jaderné palivo, vyhořelé palivo z Evropské unie, to ano, to naštěstí nedopadlo zatím. Tak jo, Marku, k jaderné energetice. Tvoje závěrečné slovo.
No, moje závěrečné slovo. No. Já to řeknu asi z druhé strany, se na to podívám. Jestli jakoby opravdu i posluchači si uvědomují riziko toho, kdo to tady bude stavět. A pokud si z toho vzali to poučení, nebo i ten výsledek, kterýmu jsme vlastně dospěli, že je lepší postavit 8 malých článků kdekoliv po republice, než 2 ohromní giganty na 2 daných místech. Tak já si myslím, že tahle jaderná politika a všechny tyhle věci, že to bude řešit hlavně vláda nastávající a ne už tato. Takže já bych asi apeloval na ty voliče a na posluchače, teda potom následně na voliče, aby opravdu přemýšleli, dávali si 2 a 2 dohromady. Na internetu dneska dohledáte opravdu spoustu věcí, jenom třeba v češtině, zbytek už si dohledáte dál, tak opravdu přemýšlejte nad tím, komu ten hlas hodíte letos v září, jestli ty volby teda vůbec budou, a opravdu přemýšlejte nad tím, co s náma tady ten Kašpárkov v té Strakovce dělá. To je asi tak jako. A není to jenom o energetice, je to o všem, že jo? Takže opravdu...
Ale my se teď rozebrali, ano, my se rozebrali tu energetiku a takhle můžeme rozebírat jakýkoliv obor jeden po druhým a zjistíme, že máme vládu, která nehájí zájmy České republiky, zájmy svých občanů. Proč? Protože konkrétně u jádra ty polemiky o tom, že to nesmí být Rus, je přesně vyjádření toho. Dukovany nesmí dostavět nejvhodnější a pro nás finančně nejdostupnější a nejekonomičtější dodavatel. To je potřeba takhle říct. My tady teďko rozhodujeme, milí občané, o tom, že Dukovany nám možná dostaví někdo, komu zaplatíme v násobcích mnohem víc.
Třikrát.
Třeba třikrát.
Minimálně třikrát, co se uvádí číslo.
Minimálně třikrát tolik, to znamená, že budeme mít třikrát tak delší návratnost vložené investice, pokud ta elektrárna vůbec pojede a bude funkční. Pokud nebude funkční, tak se nám to celé úplně začne bortit. Na druhou stranu, vláda by se měla zaobírat tím, že vyvažování té energetické sítě nás staví do pozice, kdyby jsme měli si schopni umět vyjednávat s těmi, které zachraňujeme, spoustu a spoustu záležitostí, kdy nejsme v jejich područí, ale naopak, my jsme ti, kteří máme tu možnost té dikce, protože oni jsou závislí 250krát na nás, ne my na nich. A ti, kteří křičí, že to nesmí dostavovat Rosatom, jsou ti, kteří říkají, tato země do budoucna nesmí mít energetickou soběstačnost a nesmí mít energetickou převahu v Evropě díky rozumnému rozhodnutí o nezrušení jádra. Ale oni to k tomu ženou. Oni to ženou k tomu, že to jádro nám tady fungovat nebude. A ještě se může stát, že provoz té elektrárny, když to bude stavit třeba Westinghouse, kdyby se to nedej bože rozchodilo, tak nemusí být vůbec povolen z hlediska bezpečnostních prověrek. Tak, Marku, pojď se rozloučit.
Takže přeju krásný zbytek víkendu a třeba zase někdy za těch 14 dní se uslyšíme na chvilku. Takže za mě mějte se moc krásně. S tebou se taky loučím, Petře.
Počkej, ještě se spolu. Já se s tebou, Marku, loučím s tím, že ti děkuju za to, že jsi byl připravený, že jsi nám přinesl zajímavé informace, že jsme mohli spolu probrat i to takové malé tajemství, že v té řeži v Praze je jaderný reaktor, který kdyby explodoval, tak už nemáme matičku Prahu. Takže je sice malý, ale má velikou údernou sílu. Takže přestože už je za hranicí takřka své životnosti, stále pořád je ještě bezpečně provozovaný a já to přeju všem, kteří bydlí v okruhu 100 kilometrů. Takže ne, vážně. Přeju si to z celého srdce, aby jsme tady nikdy nemuseli řešit takové věci, jako ve Fukušimě nebo v Černobylu, nebo někde jinde, kde se to vymklo po špatných zásazích lidského faktoru. Takže Marku, děkuji, že jsi byl připraven. Říkal jsi, že se mnou loučíš se tady pochopitelně se všemi posluchači. My se uslyšíme, vážně milí posluchači, v pondělí u komentovaného čtení. Mám tady tu zajímavou knížku od Grega Feltona. No a společně s Markem teď pro tuto chvíli budeme předávat slovo Soně Ludmile, no a do jejího studia, a to znamená, že od mikrofonu z pořadu Řeklo se, stalo se na Midgardu společně s Markem se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
možná je